إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita akan membahas tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentulah mereka orang-orang yang dikatakan oleh para ulama adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah. Orang yang selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, pada generasi-generasi yang terbaik. Maka mereka itulah Ahlussunnah. Dan tentunya orang Ahlussunnah adalah orang yang paling teguh berada di atas Sunnah Nabi SAW. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, peganglah sunnah tersebut sampai dengan gigi geraham kalian. Dan ini ibarat yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya nanti di akhir zaman rongrongan terhadap sunnah itu luar biasa, sangat dahsyat. Karena Nabi SAW mengatakan, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karena menggigit itu adalah pertahanan terakhir seseorang ketika barangnya direbut. Kalau ya iPad saya ini direbut orang, maka akan saya pertahankan dengan tangan saya. Semakin tarikan itu keras, akan saya pegang dengan dua tangan saya agar tidak terlepas. Ketika semakin keras tarikan tersebut, akan saya peluk ini agar tidak terlepas dari saya. Semakin orang itu keras lagi mengambilnya, maka tidak ada pertahanan kecuali saya menggigitnya agar tidak terlepas dari saya. Maka Nabi SAW mengatakan, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karena menunjukkan di akhir zaman, ya, orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW memiliki cobaan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti 'ala an-nas zamanun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada nas sebuah zaman yang mana orang sabar pada zaman tersebut qalqabit al-jamr, bagikan orang memegang bara api. Oleh karena itu penting kiranya seorang yang mengaji, seorang yang belajar Quran dan sunnah, maka penting kiranya dia memahami, mendalami prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat banyak. Tentu sangat banyak sekali. Dan namanya Ahlussunnah, mereka selalu mengamalkan prinsip-prinsip ini. Maka keliru besar kalau ada orang mengklaim semua syariat itu ada yang bisa kita amalkan, ada yang bisa tidak kita amalkan. Maka keliru besar. Bahwasanya semua syariat Allah, larangan Allah itu semuanya bisa kita tinggalkan. Maka tidak ada larangan Allah yang tidak bisa tidak kita tinggalkan. Maka itu cuma sekedar mau apa tidak mau. Orang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim dituntut dia berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah agar kita mengenal lebih dalam tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik ataukah yang jelek. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin permasalahan rukun iman ini mungkin di antara kita sudah sering mendengarnya. Mungkin di antara kita mungkin bosan mendengarnya. Kenapa? Karena seringnya disebutkan rukun iman semenjak SD dan yang lainnya. Tetapi banyak orang itu kalau Anda tanya tentang rukun iman itu, mereka tidak paham betul tentang rukun iman. Maka rukun iman itu adalah akidah. Makanya orang itu kalau ditanya apa itu akidah, maka jawabannya rukun iman. Karena orang kadang bingung kalau ditanya akidah itu apa. Kadang bingung apa itu akidah. Maka akidah itu ringkasannya adalah rukun iman yang enam. Ketika Anda belajar akidah, maka semuanya berkaitan dengan rukun iman. Maka tidak ada akidah itu terlepas dari rukun iman yang enam. Ketika kita berbicara rukun iman, tentu tidak semua kita bisa mendalami seluruh rukun iman ini. Seluruh rukun iman ini tidak ada dari kita mungkin yang sanggup mendalaminya, kecuali butuh waktu yang begitu banyak. Ya. Mungkin orang belajar tauhid, asma sifat dan yang lainnya, butuh waktu yang begitu banyak. Tetapi ada perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Di dari rukun iman itu tidak boleh dia jahil. Tidak boleh dia tidak tahu. Dia harus tahu. Namanya muslim, baik dia awam, baik dia penuntut ilmu, siapapun dia, harus dia mengetahui enam hal ini, bagian-bagian dari rukun iman tersebut. Kalau dia tidak mengetahui hal tersebut, tidak dikatakan dia beriman pada rukun iman yang enam. Maka rukun iman itu syarat orang itu dikatakan muslim atau bukan muslim. Maka para ulama, dari sinilah para ulama membahas hal-hal yang terpenting dari rukun iman yang harus diketahui oleh seorang muslim. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak dikatakan beriman kepada rukun iman tersebut. Ketika kita berbicara rukun iman kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, beriman kepada Allah itu, maka sejatinya seorang muslim, dia meyakini pada dua hal. Pertama, dia meyakini tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini ada seorang muslim tidak yakin tentang adanya Allah, dia bukan muslim. Dia bukan orang beriman. Makanya orang ateis, dia bukan orang yang beriman. Terlebih lagi pada zaman sekarang ini, banyak orang yang mengklaim ateisme, banyak orang mengklaim ilmuwan dengan metode-metode ilmiah membatalkan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim wajib dia beriman tentang adanya Allah. Ketika kita berbicara iman kepada Allah, maka selain berbicara tentang adanya Allah, maka juga beriman kepada Allah berbicara tentang tauhid. Maka seorang muslim, dia harus mengetahui bahwasanya di sana ada Rabb, ada Tuhan yang berhak disembah. Di sana ada Rabb yang memiliki sifat dan nama-nama yang indah. Maka kalau ada seorang muslim, kalau Anda tanya seorang muslim, Anda tahu enggak Allah itu punya nama? Anda tahu enggak Allah itu punya sifat? Kata dia, wallahu a'lam ustaz, Anda enggak tahu. Maka ini tidak dikatakan beriman. Kenapa? Karena iman yang wajib, pengetahuan wajibnya tidak sampai kepadanya. Maka dia harus tahu bahwasanya dia punya Rabb, punya Tuhan yang berhak disembah. Walaupun dia tidak paham tentang pembagian tauhid. Dia tidak tahu apa itu tauhid rububiyah. Dia tidak tahu itu apa tauhid uluhiyah. Dia tidak tahu itu tauhid asma wa sifat. Dia tidak mengerti. Tetapi dia mengetahui bahwasanya ada Allah, ada Rabb yang berhak disembah, yang menciptakan dia. Ada Rabb yang memiliki nama dan sifat yang indah. Walaupun dia tidak tahu namanya siapa apa saja. Dia tidak hafal nama Allah, tapi dia yakin Tuhannya memiliki nama. Dia yakin Tuhannya memiliki sifat. Maka ini dikatakan dia beriman yang wajib. Ini dikatakan dia beriman dengan iman yang wajib. Dan seorang muslim, ketika dia beriman dengan iman yang wajib ini, maka wajib dia apa? Wajib dia setelah itu mempelajari ya secara terperinci. Dan ini sesuatu keharusan. Maka setelah itu dia berusaha untuk mempelajari tauhid itu secara mendetail. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Makanya orang kalau belajar tauhid, maka dia tidak akan pernah sedih di dalam kehidupan dunia ini. Orang kalau belajar tauhid, maka dia akan selalu bahagia. Ketika dia belajar tauhid rububiyah misalnya, maka dia akan selalu bahagia. Karena sumber kebahagiaan ketika seorang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya. Maka manusia kalau dia paham tauhid rububiyah, maka dia tidak akan pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah terjatuh dalam kesedihan yang mendalam karena dia tahu takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini. Ketika manusia itu belajar tauhid uluhiyah, maka dia mengerti betul bagaimana dia cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu betul kenapa manusia menyimpang, kenapa manusia itu keluar dari jalur yang seharusnya dia beribadah kepada Allah, kenapa dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat penyimpangan di masyarakat kita, maka dia akan tahu sebabnya. Oh, dia mengerti bahwasanya semua ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah masyarakatnya dia melihat kok ada orang berdoa kepada selain Allah, kok ada orang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Padahal kalau ditanya dia muslim, dia katakan muslim. Tapi apa penyebabnya? Oh, penyebabnya dia tidak bisa membedakan mana ibadah, mana adat. Kadang masyarakat itu tidak mengerti mana ibadah, mana adat. Dia tidak tahu bahwasanya menyembelih itu bagian dari ibadah kepada Allah. Dia menganggapnya itu sebuah adat kebiasaan. Kalau seandainya diperuntukkan kepada siapapun, tidak ada masalah. Sehingga orang paham, oh ternyata penyimpangan di masyarakat ini karena mereka tidak bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Kadang sebagian orang enggak paham dia terhadap tauhid, ya. Tidak paham, terjadi penyimpangan di dalam kesyirikan, ya. Di dalam tauhid, terjerumus dalam kesyirikan. Kadang mereka meyakini bahwasanya tauhid itu sekedar meyakini Allah itu Maha Pencipta. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, ya, bernazar kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah, atau dia bertabarruk, ya, bukan yang diajarkan di dalam Islam, dia meyakini bahwasanya itu tidak ada masalah. Meminta kepada orang yang mati, dia meyakini itu tidak ada masalah. Kenapa? Selama dia meyakini dalam hatinya Allah Maha Pencipta. Selama dia meyakini dalam hatinya Allah yang memberikan rezeki. Dia meyakini tauhid itu sebatas tauhid rububiyah. Sehingga dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka seorang muslim ketika dia mempelajari tauhid uluhiyah, dia tahu sebab penyimpangan yang ada di tengah masyarakatnya. Ketika dia belajar tauhid asma wa sifat, ya, ketika dia mengetahui Allah itu memiliki nama dan sifat, maka tumbuh pada diri seorang muslim apa? Sifat, ya, seorang muslim ridha terhadap takdir Allah. Sifat seorang muslim sabar terhadap musibah yang menimpanya. Dia tahu kalau dia ditimpa musibah, maka dia tahu dia sedang bermuamalah dengan Rabb, dengan Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tahu sedang bermuamalah dengan Tuhan yang tidak pernah berbuat zalim kepadanya. Dia tahu sedang bermuamalah dengan Tuhan yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sehingga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kesal dengan takdir Allah. Dia tidak menggerutu dengan takdir Allah. Dia tahu bahwasanya yang menguji dia Rabb, Tuhan yang lebih sayang kepadanya daripada dirinya sendiri. Maka ketika dia belajar asma wa sifat, dia tahu sifat Ar-Rahman Allah. Dia tahu sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu seorang muslim ketika mengetahui batasan-batasan yang wajib, dianjurkan untuk memperdalam agar apa? Agar dia bahagia di kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika seorang beriman kepada para malaikat, maka kata para ulama, mengetahui beriman kepada malaikat untuk semua orang mungkin tidak bisa. Tidak semua orang paham betul masalah-masalah yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Tapi ada batasan, Bapak Ibu, batasan yang wajib kita harus tahu terhadap beriman kepada malaikat. Adapun batasan yang wajib seseorang beriman kepada malaikat, dia harus meyakini malaikat itu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara malaikat tersebut ada yang Allah turunkan, ya, wahyu kepadanya untuk menyampaikan kepada para nabi dan rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi. Ini batasan yang wajib. Jangan sampai seorang muslim bahkan ahlussunnah tidak tahu batasan ini. Dia meyakini bahwasanya ada malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara malaikat tersebut ada yang Allah turunkan wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi. Kalau seandainya ada seorang muslim ditanya, Anda tahu enggak ada makhluk Allah yang bernama malaikat? Kemudian kata dia, wallahu a'lam, kada tahu. Tidak tahu saya, kata dia. Maka ini dikatakan dia tidak beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui adanya makhluk Allah yang bernama malaikat. Tapi kalau seandainya ada seorang muslim ditanya, tahu enggak ada malaikat namanya Jibril? Kata dia, saya tidak tahu ada namanya malaikat Jibril. Tapi saya beriman dengan malaikat. Saya tahu ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Tapi saya tidak hafal namanya. Saya tidak tahu namanya. Ini dia beriman? Beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena dia beriman pada batasan yang wajib. Adapun setelah itu, dia dianjurkan untuk mengetahui. Berusaha dia untuk mengetahuinya. Kenapa? Agar tidak terjadi penyimpangan terhadap beriman kepada para malaikat. Karena pada zaman kita ini, banyak terjadi penyimpangan terhadap beriman kepada malaikat. Di antaranya, ada sebagian orang, ya, seperti orang-orang ateisme, yang mereka tidak beriman kepada malaikat. Kepada Allah saja mereka tidak beriman, apalagi kepada malaikat. Bahkan sebagian orang pada zaman sekarang ini mengingkari adanya malaikat. Kenapa? Karena dia tidak paham sifat malaikat. Ketika Allah mengatakan malaikat itu punya sayap, kata Allah malaikat itu punya sayap, ada yang memiliki sayap 2, 3. Kalau 2 masih masuk akal, 4 masih masuk akal, tapi 3 itu enggak masuk akal bagi orang-orang liberal. Kenapa? Terbangnya gimana Ustaz? Enggak seimbang, kata dia. Ya, tidak seimbang. Akhirnya mengingkari beriman kepada para malaikat. Karena dia tidak tahu sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya adanya penyimpangan terhadap malaikat, bahwasanya orang-orang kafir musyrik zaman dahulu menisbatkan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini dia mengerti ada hal-hal yang harus dia pahami di permasalahan para malaikat. Seperti seseorang ketika memberi nama anak misalnya, maka tidak boleh dia beri nama anak perempuannya dengan nama Jibril misalnya. Tidak boleh dia memberi nama anaknya dengan nama Mikail misalnya, anak perempuannya. Adapun anak laki-laki boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi anak perempuan tidak boleh. Kenapa? Karena ini secara tidak langsung, dia seperti pemahamannya orang-orang musyrik dahulu. Menyebutkan malaikat itu kepada Allah sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada batasan yang wajib yang harus kita ketahui. Tidak boleh kita ahlus sunnah wal jamaah tidak paham terhadap batasan yang wajib. Yaitu batasan yang wajib itu kita mengetahui malaikat itu makhluk Allah. Ada di antara malaikat itu yang Allah turunkan wahyu yang untuk menyampaikan kepada para nabi. Ketika kita berbicara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab yang Allah turunkan, maka tentu ada batasan yang tidak boleh orang muslim tidak tahu. Harus seorang muslim al-sunnah wal jamaah mengerti batasan-batasan ini. Dan ini tidak dikasih uzur. Kejahilannya tidak dikasih uzur. Makanya orang belajar itu wajib hukumnya. Kata para ulama rahimallahu ta'ala, bahwasanya seorang muslim wajib meyakini, mengimani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, kepada para rasul-rasulnya kitabnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada sebagian rasulnya kitab-kitabnya. Dan kitab tersebut merupakan firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai hakim di antara manusia ketika manusia itu berselisih. Dan semua kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini semuanya terhapus dengan Al-Quranul Karim. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud dan yang lainnya, maka semuanya terhapus dengan Al-Quranul Karim. Ini batasan yang wajib, yang harus diketahui ketika seorang itu beriman kepada Rasul. Beriman kepada kitab. Ketika dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian rasul-rasul di muka bumi. Kemudian kitab tersebut sebagai, ya, hakim bagi manusia, ya, untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, dan kitab tersebut merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. dan dia semuanya terhapus dengan Al-Qur'anul Karim. Semuanya terhapus dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ketika orang memahami ini, maka dia akan terhindar pertama dari pemahaman-pemahaman yang batil terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan. Sebagaimana ada sebagian orang keliru dalam memahami Al-Qur'an, keliru dalam memahami kalamullah, keliru dalam memahami kitab yang Allah turunkan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kitab yang Allah turunkan itu adalah perkataan Allah. Allah berbicara dengan lafaznya. Ya, di waktu yang Allah kehendaki, Allah berbicara kepada malaikat dan malaikat menukil apa yang Allah bicarakan. Maka Ahlussunnah meyakini demikian. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan lafaznya. Kemudian malaikat menukil lafaz itu persis sama persis dengan apa yang Allah sampaikan kepada malaikat. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang keliru dalam meyakini tentang adanya beriman kepada kitab. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan lafaznya, melainkan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ibarat-ibarat tertentu, Jibril menafsirkannya. Jibril menafsirkannya pada kondisi tertentu sehingga muncullah pemahaman Quran itu bisa dirubah karena tidak kontekstual pada zaman sekarang. Kenapa? Karena kata mereka Quran itu Allah berbicara dengan ibarat tapi Jibril yang menafsirkannya. Jibril menafsirkan sesuai dengan kondisi Nabi Muhammad. Maka kondisi kita sekarang berbeda sehingga kita boleh menafsirkan Quran tidak sesuai dengan kondisi pada zaman Nabi. Nauzubillah. Pemahaman ini, penyimpangan ini muncul pada anak-anak muda, bahkan pada sebagian kaum muslimin, karena dia tidak memahami, beriman kepada kitab dari yang perkara yang wajib. Maka orang kalau beriman kepada Alkitab yang Allah turunkan, bahwasanya dia beriman, bahwasanya kitab itu wahyu Allah. Allah berbicara dengan lafaznya, dengan kalimatnya, dan Allah turunkan kepada Rasul. Ketika dia apa saja, dia mendapatkan masalah, mendapatkan problematika, maka dia berhukum dengan hukum Allah. Dia kembali kepada Quran. Dia kembali kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, di antara hal yang wajib ya, seseorang ya, beriman adalah beriman kepada para rasul. Perkara yang wajib, yang harus diketahui oleh seorang muslim, beriman kepada para rasul, bahwasanya dia wajib meyakini ada rasul-rasul yang Allah utus ke manusia, yang Allah utus kepada manusia. Dan rasul ini diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Dan akhir rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhir rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada seorang muslim tidak memahami ini, iman yang wajib kepada para rasul, dia tidak dikatakan beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul yang wajib yang harus kita ketahui, ada rasul yang Allah utus kepada manusia, diperintahkan untuk memerintahkan manusia beribadah kepada Allah semata. Dan akhir rasul itu adalah Nabi Muhammad. Kalau ada muslim ditanya, nabi yang terakhir siapa? Wallahu a'lam, kata dia. Kalau ada seorang muslim ditanya, nabi yang terakhir siapa? Wallahu a'lam. Ini dikatakan orang ini belum beriman kepada rasul. Orang ini tidak beriman kepada para rasul. Dan orang ini dikatakan dia jahilnya, ya, ketidaktahuannya tidak ditolerir dalam Islam. Kenapa? Karena dia menjauh dari Islam sebetulnya. Maka seorang muslim wajib dia meyakini ada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Ustaz, saya yakin ada nabi yang terakhir tapi saya lupa namanya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Dan dia harus meyakini nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata para ulama? Kalau muslim tidak tahu nama Nabi Muhammad, kenapa? Kalau seorang muslim tidak tahu nama Nabi Muhammad, maka sejatinya dia tidak tahu hakikat Nabi Muhammad. Kalau dia tidak tahu hakikat Nabi Muhammad, sejatinya dia tidak tahu sama sekali hukum Islam. Dia tidak tahu lagi sama sekali hukum Islam. Dan ini adalah berpaling dari Islam secara totalitas sebetulnya.
Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya perkara yang wajib diketahui dari beriman pada hari akhir, yaitu seseorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di hari tersebut ada hari kebangkitan, ya, yaitu yang disebut dengan hari kiamat, yang di mana manusia akan dibalas oleh Allah perbuatannya. Barang siapa amalannya baik, maka Allah balas surga. Dan barang siapa ya, amalannya jelek, maka berhak dia dibalas dengan neraka. Maka seorang muslim harus meyakini, ketika dia beriman pada hari akhir, nanti ada hari kiamat. Setiap kita akan dibalas perbuatan kita. Yang berbuat baik akan dimasukkan surga. Yang berbuat jelek, berbuat dosa, maka berhak dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka kalau ada seorang muslim tidak tahu ada surga, tidak tahu ada neraka, kalau ada seorang muslim tidak tahu ada hari kiamat, maka dia tidak dikatakan beriman yang betul. Tidak dikatakan dia beriman betul dengan beriman pada hari akhir. Ya, dan dia tidak dikatakan muslim. Kalau ada muslim ditanya, antum tahu ada surga? Kata dia, saya tidak tahu. Maka dia tidak beriman pada hari akhir. Kalau ada seorang muslim ditanya, antum tahu ada hari kiamat? Saya tidak tahu. Ini dikatakan tidak beriman pada hari akhir. Dia harus tahu, ada hari namanya hari yang terakhir, hari kiamat. Yang mana pada tersebut dibalas perbuatan manusia. Yang mana yang berbuat baik dibalas surga, yang berbuat dosa, iman yang enam tersebut, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, kata para ulama rahimallahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang jelek ataukah yang baik. Yang jelek atau yang baik itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak dulu. Dan tidak ada sesuatu di muka bumi ini terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakannya. Jadi, seorang muslim, dia harus memahami bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di muka bumi ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan Allah yang menciptakannya, kejadian tersebut. Maka kata para ulama rahimallahu taala, maka takdir itu ibaratnya sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan Allah kepada manusia. Maka Allah mulai dulu dengan ilmunya. Allah tahu, ya, orang ini berhak dimasukkan surga, orang ini berhak dimasukkan neraka. Maka Allah tahu dengan ilmunya. Kemudian Allah menulis pena untuk menulis takdir manusia. Maka ditulislah takdir manusia di Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum manusia itu diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis takdir manusia, dan manusia ketika ditulis takdirnya di Lauhul Mahfudz ditulis semenjak dia ya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat saja. Takdir kita tidak ditulis oleh Allah sampai abadi tidak. Cuma takdir kita ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfudz sampai hari kiamat, sampai orang itu masuk surga atau neraka. Setelah itu tidak ditulis di Lauhul Mahfudz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, setelah memerintahkan takdir manusia ini ditulis, Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah putuskan orang tersebut, Allah ciptakan sebab-sebab agar orang ini ada yang masuk surga, ada sebab-sebab Allah ciptakan agar orang ini ya dia terjerumus, kemudian dia tergelincir masuk neraka seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam di bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam di langit. Tapi Allah ingin menurunkan Nabi Adam di bumi. Kemudian Allah ciptakan sebab-sebab agar Nabi Adam turun ke bumi. Ya, Allah puji Nabi Adam alaihi salam di hadapan para malaikat. Allah lebihkan Nabi Adam alaihi salam ilmu di atas hamba-hambanya yang lain. Maka muncullah hasad dari iblis laknatullah. Kemudian iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Adam alaihi salam, dan diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Allah ciptakan sebabnya. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam alaihi salam terfitnah dengan fitnah iblis, akhirnya pun beliau Allah turunkan
ke muka bumi. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah mengizinkan iblis? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala turun, kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Adam di muka bumi? Maka itu adalah rahasia Allah. Maka kata para ulama, ada masalah takdir itu yang manusia akalnya tidak mampu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan masuk surga, kenapa si fulan masuk neraka? Kenapa si fulan bermaksiat, kenapa si fulan tidak bermaksiat? Apa bedanya? Kenapa Allah tidak gerakkan si fulan untuk berbuat baik? Kenapa Allah tidak gerakkan si fulan ya agar tidak berbuat dosa? Maka kita katakan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memilih si fulan tidak memilih si fulan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah menyediakan sebab agar hamba itu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala ya sediakan bagi hamba tersebut kesempatan dia berbuat kebaikan, berbuat pahala, tetapi hamba tersebut kadang tidak mengambil sebab tersebut. Tetapi kenapa Allah tidak memilih si fulan dan si fulan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang muslim ketika dia beriman kepada masalah takdir, dia mempercayai bahwasanya manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, baik dan jelek-jeleknya. Dan itu semuanya dengan kehendak Allah, dan Allah yang akan menciptakan kejadian-kejadiannya. Kemudian Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini asal yang pertama dari asal Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah bahwasanya mereka beriman kepada Allah rukun iman yang 6 dengan rukun iman yang benar. Mereka mengetahui batasan-batasan yang wajib yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ahli Sunnah meyakini bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan dan keyakinan di dalam hati bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan dan keyakinan di dalam hati. Dia bisa naik iman tersebut dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Murji'ah. Yang mana mereka meyakini bahwasanya orang bermaksiat dengan orang yang sholat malam, orang yang berzina di malam hari, dengan orang yang sholat tahajud di malam hari, maka kata mereka sama. Tidak ada bedanya. Tidak mempengaruhi keimanannya. Selama dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, selama dia beriman kepada Allah, maka dua orang ini sama imannya. Maka ini adalah perkataan yang batil. Kenapa? Karena dia tidak memahami makna iman. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu bertambah dengan ketaatan. Semakin kita taat kepada Allah, semakin bertambah iman kita. Makanya orang itu ketika dia futur, ketika dia terjerumus, hendak melakukan perbuatan maksiat, gimana dia membalikannya? Mendekatkan diri kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, membaca Quran, beribadah, berzikir, melaksanakan salat dan seterusnya, maka imannya pasti naik. Tapi ketika orang tersebut menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka imannya pasti turun. Maka imannya pasti akan berkurang. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang paling paham kapan mereka bisa meningkatkan iman mereka. Banyak orang-orang itu, orang-orang fasik, orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, mereka jatuh ke dalam perbuatan maksiat karena mereka tidak mengerti bagaimana cara meningkatkan iman mereka. Mereka tidak paham cara meningkatkan iman mereka. Makanya Ahlus Sunnah meyakini iman itu adanya perkataan dan perbuatan. Dan adanya keyakinan hati. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Semakin orang itu taat kepada Allah, semakin bertambah imannya. Semakin orang itu taat kepada Allah, semakin dia bertambah imannya. Makanya salah satu cara syaitan menggoda manusia, maka manusia itu disuruh untuk meninggalkan perkara-perkara sunnah. Kalau perkara sunnah itu bisa ditinggalkan, perkara mustahabat, maka syaitan beralih kepada perkara yang wajib. Kalau perkara wajib ditinggalkan, maka seseorang itu hancur dia sudah. Dia akan masuk dalam perbuatan maksiat. Futur pasti ada. Orang pasti akan mengalami kemerosotan iman. Tetapi yang tidak boleh itu, kita tidak boleh merosotnya iman kita itu meninggalkan yang wajib. dan melakukan yang haram. Itu yang tidak boleh. Itu yang harus dijaga. Setiap kita ini kadang kata Nabi, ada iman itu naik, kadang ada iman itu tuh turun. Ada kalanya kita tuh semangat, Masya Allah. Malam ini semangat pengen sholat tahajud. Malam besoknya, ya, tidak semangat lagi. Kadang ada kalanya iman itu naik luar biasa, kadang ada kalanya iman itu turun. Maka penurunan iman itu pasti akan terjadi pada semua orang. Ya, mau baik ustad ataupun bukan ustad, pasti akan mengalami penurunan iman. Tapi yang tidak boleh turun itu adalah kita tidak boleh sampai pada level haram. Melakukan perbuatan haram. Maka ini tidak boleh. Itu yang kita jaga. Atau kita meninggalkan perkara yang wajib. Itu yang tidak boleh. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini juga Ahlussunnah berbeda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij tidak meyakini iman itu naik dan turun. Kata mereka kalau dia bermaksiat, berarti imannya hilang. Ya, kalau tidak bermaksiat, imannya ada. Sehingga mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Mereka mengkafirkan, mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena keliru dalam memahami makna iman. Mereka meyakini iman itu satu kesatuan. Jika seandainya ya orang itu berzina, maka dia bukan orang beriman. Karena Nabi mengatakan kata mereka, la yuzanihina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina dalam kondisi beriman. Sehingga kata mereka bahwasanya orang ini keluar dari Islam. Kenapa? Karena iman itu satu kesatuan. Maka ini keliru. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bukan iman wajib. Tapi imannya berkurang. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, prinsip yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang ketiga, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengkafirkan orang Muslim kecuali mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman. Maka Ahlussunnah tidak pernah mengkafirkan siapapun yang bernama Muslim. Iya, kalau dia seorang Muslim tidak pernah dikafirkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali mereka melakukan pembatal-pembatal keislaman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, Allah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan maka dia keluar dari Islam. Tetapi Bapak Ibu, tidak serta-merta orang yang melakukan pembatal keislaman dihukumi kufur keluar dari Islam. Kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, dia melakukan atas dasar ilmu. Dia tahu itu tidak boleh. Tetap dia lakukan. Kalau seandainya dia lakukan atas dasar kejahilan, maka ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Pernah Nabi menyebutkan ada seseorang begitu takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berwasiat kepada ahli warisnya. Kata dia, "Idza mittu, jika saya meninggal, maka bakar mayat saya." Kata dia, "Bakar mayat saya, kemudian abu saya lemparkan ke lautan." Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghidupkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghidupkan saya, sehingga saya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan kufur. Ini perkataan kufur. Kenapa? Mengingkari tentang kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan Allah tidak mampu menghidupkan dia karena saking takutnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut. Kenapa? Karena ketidaktahuannya dia kepada Allah, kepahaman dia. Maka tidak mesti orang yang melakukan ucapan atau perbuatan kufur dihukumi kufur. Sampai dia mengetahui dengan baik bahwasanya itu ada perbuatan kufur. Kalau dia jahil tidak dihukumi dia kufur. Atau seseorang tersebut tidak sengaja. Ya tidak sengaja. Maka juga tidak dihukumi kufur. Sebagaimana seorang yang pernah disebutkan oleh Nabi, kata Nabi SAW, ada seseorang dia naik kendaraannya, naik ontaknya. Kemudian dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian di ontanya tersebut, wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu. Dan pada ontanya tersebut, makanannya dan minumannya, kata Nabi SAW. Kemudian orang ini beristirahat. Kemudian dia tambatkan ontanya di pohon tersebut. Ketika dia bangun dari tidurnya, ontanya hilang, pergi. Ontanya hilang. Dia cari sana kemari, tidak ketemu. Sampai dia kelelahan, panas makin terik. Akhirnya pun dia pasrah. Sembari dia menunggu kematian dia. Karena di padang pasir, tidak ada makanan dan minuman. Ontanya hilang. Bersama ontanya itu makanan dan minumannya. Akhirnya pun dia kembali kepada pohon tadi yang dia beristirahat. Dia menunggu kematian dia. Di saat-saat dia menunggu kematiannya, tiba-tiba ontanya datang di hadapannya. Saking bahagianya dia mengatakan, Anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini keliru, kata Rasulullah, akibat saking bahagianya dia. Saking bahagianya dia, kata Nabi SAW, dia keliru. Dia mengatakan, Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Seharusnya dia katakan, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kata Nabi, dia keliru. Akibat saking bahagianya dia. Tetapi apakah dia dihukumi kufur? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Dan juga seorang itu tidak dihukumi kufur sampai ditegakkan hujah atasnya. Kalau hujah tidak ditegakkan, maka tidak bisa dikatakan orang itu keluar dari Islam, melakukan perbuatan kufur atau perkataan kufur yang dia tidak pahami, yang dia tidak ketahui. Maka para ulama menyebutkan syarat-syarat tertentu, sehingga ahlus sunnah itu tidak bergampangan memponis orang itu keluar dari Islam. Seperti itu pula, ahlus sunnah itu tidak bergampangan memponis orang itu adalah mubtadi. Sampai ditegakkan hujah atasnya. Adapun mensifati perbuatan seseorang, tidak ada masalah. Seseorang mensifati perbuatannya ini perbuatan kufur, perbuatannya ini adalah perbuatan bid'ah, makanya tidak masalah. Ini tidak mengapa. Karena mensifati perbuatan tidak menghukumi pelaku. Tetapi dia mensifati perbuatan. Kalau ada orang melakukan kesyirikan, kita katakan perbuatannya syirik. Belum tentu orangnya melakukan, dikatakan musyrik. Karena memponis orang, mengeluarkan seorang dari Islam, ada kaidah-kaidah tersendiri, maka ahlu sunnah itu ada sekelompok yang paling berhati-hati dalam mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Kemudian, prinsip yang keempat, Bapak, Ibu, Ikhwan, dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara prinsip ahlu sunnah, mereka taat kepada pemimpin. Mereka taat kepada waliul amr, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan taatilah walil amr, pemimpin-pemimpin kalian. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah di dalam sejarah mereka mencatat, mereka adalah orang yang paling taat terhadap waliul amr. Mereka tidak keluar dari pemerintahan pemimpin mereka. Baik itu keluar dengan perkataan ataukah keluar dengan perbuatan. Mereka menjaga lisan-lisan mereka dari mencela pemimpin-pemimpin mereka. Mereka menjaga tangan mereka dari menulis yang menyebabkan manusia keluar dari pemerintah yang sah. Mereka menjaga perbuatan mereka agar seorang muslim tidak keluar dari waliul amr, dari pemimpin. Karena kalau seorang muslim keluar dari kepemimpinan yang sah, akan menimbulkan ketidakamanan, akan menimbulkan ketidaktenangan, dan ini sangat bahaya bagi suatu negara, dan ini sangat bahaya bagi suatu negeri. Bahkan ahli sunnah wal jamaah menjaga lisan mereka dari mengkritik, dari mencela pemimpin-pemimpin yang bukan di negeri mereka. Makanya para ulama dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka juga tidak mengkritik, tidak mencela, tidak menulis tulisan yang membuat orang di negara lain keluar dari pemerintahannya. Walaupun itu bukan pemimpin dia, tapi tetap kita tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dengan tulisan kita, dengan ucapan kita, ceramah kita, orang mendengar, kemudian orang pun terprovokasi, kemudian dia keluar dari pemerintahan yang sah. Dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka al-sunnah wal-jamaah, mereka orang yang taat. Selama perintah tersebut tidak maksiat. Baik itu perintah yang sifatnya mubah, mereka orang yang taat. Tidak melanggar aturan-aturan pemerintah. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ahlus sunnah mereka punya prinsip taat terhadap pemimpin. Dan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. bagian seorang muslim taqarrub, beribadah kepada Allah dengan dia tidak bermaksiat kepada waliul amr, tidak menyelisih perintahnya selama perintah tersebut ya tidak keluar dari Islam, kecuali ya waliul amr tersebut bukan orang muslim, kecuali waliul amr tersebut bukan beragama Islam. Maka di sini para ulama rahimallahu taala mengatakan boleh dia tidak taat kalau seandainya tidak taat tersebut tidak menimbulkan mudarat. Tapi kalau dia menimbulkan mudarat, maka dia taat bukan dalam rangka ibadah, tapi rangka dalam melihat maslahat. Karena pemimpin kafir taat kepada mereka tidak dalam bentuk ibadah, tapi taat kepada mereka dalam rangka maslahat agar tidak menimbulkan mudarat. Berbeda dengan pemimpin seorang muslim. Pemimpin seorang muslim ditaati karena dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari menulis sesuatu, kita menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang menyebabkan bisa jadi kaum muslimin ya tidak taat akibat perbuatan kita, maka al-sunnah menjaga semuanya ya. Kenapa? Karena ini dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang paling selamat hati mereka dan paling selamat lisan mereka dari mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian, kata Rasulullah, mencela sahabatku. "Fa walladhi nafsi biyadihi." Yang jiwaku berada di tangannya. "Law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban." Kalau seandainya ada di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud dengan infak berupa emas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma balagha muddu ahadihim wala nasifah." Kata Nabi sallam, maka infak kalian sebesar gunung Uhud tersebut yang berupa emas tidak setara dengan infaknya sahabat walaupun cuma satu mud ataupun separuhnya. Tidak setara dengan infaknya sahabat Nabi sallam. Sahabat berinfak cuma satu mud dan kalian berinfak dengan segunung emas, maka infaknya sahabat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sahabat itu lebih besar dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuji sahabat Nabi, tarahum ya. Mereka mendoakan sahabat Nabi agar mereka semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah mereka menjaga lisan mereka dari perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Pertikaian yang terjadi di kalangan sahabat antara sesama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pertikaian di antara sahabat, terjadi peperangan di antara sahabat. Ahlussunnah menjaga lisan mereka, menjaga lisan mereka tidak berbicara tentang fitnah yang terjadi di zaman sahabat kecuali ada maslahat, kecuali ada maslahat. Dan ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tidak seperti orang Syiah, tidak seperti orang Rafidah yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak seperti orang Khawarij yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencela ya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Maka Ahlussunnah orang yang paling selamat hatinya dan orang yang paling selamat lisannya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai adanya karomat ya di kalangan aulia, adanya wali-wali Allah yang memiliki karomat kelebihan yang Allah berikan. Ahlussunnah mempercayai demikian, tetapi Ahlussunnah meyakini bahwasanya karomat tersebut hanya diberikan kepada wali-wali Allah yang mana wali tersebut yang dicintai oleh Allah. Berbeda dengan pemahaman orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya karomat itu diberikan kepada wali-wali Allah sekehendak Allah. Sehingga mereka katakan kadang diberikan karamat kepada orang yang gila dan semisalnya. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah meyakini maka Allah memberikan karamat kelebihan kepada wali-wali Allah. Di antara wali-wali Allah tersebut adalah orang yang taat di atas Quran dan Sunnah. Dan di antara wali-wali Allah tersebut orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah ataukah dengan ibadah wajibnya. Dan wali-wali Allah tersebut mereka yang menghindari diri mereka dari perbuatan maksiat. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wali-wali Allah adalah para sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi, dan para sahabat. Ahlussunnah meyakini semua sahabat Nabi adalah wali-wali Allah, dan Ahlussunnah meyakini demikian. Dan ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya karamah bagian ya, dan a'zamul karamah kata para ulama ya, di antara karamah yang paling agung adalah istiqamah. Di istiqamah di atas ketaatan itu lebih ya agung daripada karamah itu sendiri. Makanya kalau Anda lihat ada seorang pemuda pada zaman sekarang ini, Masya Allah, pemuda atau pemudi wanita muslimah zaman sekarang ini, dia berhijab, memakai cadarnya, kemudian dia menjaga sholat lima waktunya, kemudian juga ada pemuda yang Masya Allah menjaga sholat lima waktunya, dia menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, dan dia menghindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dosa besar dia hindari, tidak mendengarkan musik, maka ini pemuda yang luar biasa, pemuda yang memiliki karamah. Kenapa? Dia istiqamah di atas ketaatan. Makanya orang istiqamah itu bagian dari karamah. Ya, orang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah, di zaman yang mana penuh fitnah semacam ini, tapi dia istiqamah di atas sunnah. Wanitanya istiqamah di atas pakaian syar'inya, tidak terlena dengan pakaian-pakaian yang sembahyangnya syar'i tapi bukan syar'i. Yang laki-lakinya pun juga demikian. Dia istiqamah di atas itu, maka itu bagian dari karamat. Itu bagian dari karamat. Ya. Dan itu luar biasa. Yang orang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-sunnah wal-jamaah meyakini demikian. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-sunnah wal-jamaah yang terakhir, ya, prinsip al-sunnah wal-jamaah, bahwasanya mereka mengikuti apa yang datang dari Quran dan sunnah, dan mengamalkannya. Maka mereka mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Mereka tidak mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian. Sebagaimana pada zaman sekarang, ada sebagian orang mengambil sebagian dari Quran, mengambil sebagian dari hadis, kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Dengan alasan saya mampunya cuma ini saja yang bisa saya kerjakan. Mampunya cuma ini saja yang bisa saya tinggalkan. Yang ini belum saya bisa saya tinggalkan. Akhirnya dia mengambil sebahagian Al-Quran, mengambil sebagian hadis, meninggalkan sebagian Quran dan sebagian hadis. Al-Sunnah tidak demikian. Al-Sunnah ketika memeluk agama Islam, masuk dalam Islam kafah, secara utuh, tidak sepotong-sepotong di dalam ya menjalankan syariat-syariat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Kata Nabi SAW, wajib atas kalian berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka ahlu sunnah mereka berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, dan ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kapan ada Quran, kapan ada sunnah, perintah di sana dan larangan di sana, maka mereka akan kerjakan perintah, mereka akan tinggalkan semua larangannya. Taib. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang hendaknya seorang muslim mengetahui, dan prinsip Ahlussunnah itu sangat banyak. Tetapi ini di antara prinsip yang penting yang saya sebutkan tadi, prinsip yang penting yang harus kita ketahui khususnya yang berkaitan dengan masalah rukun iman ya. Maka ini prinsip yang sangat mendasar, jangan sampai ada Ahlussunnah tidak mengerti masalah-masalah yang sangat sangat mendasar. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Cukup ya. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.